Philip K. Dick. Убік. Переклад Ірина Гаврилюк. Читає Ася. Розділ перший.
Друзі, час трохи підчистити полиці. Ми оголошуємо розпродаж усіх наших безшумних електронних убіків. Так, ми віддаємо їх майже за безцінь. І пам'ятайте, кожен убік на нашому складі використовується лише згідно з інструкцією.
О 3:30 ранку 5 червня телепат сонячної системи зник із карти в нью-йоркській штаб-квартирі Ранситер і компаньйони. Це викликало шквал відеодзвінків. За останні 2 місяці організація Ранситера втратила слід надто багатьох псі-голіпса, тож це останнє зникнення не можна було ігнорувати. «Містер Ранситер, пробачте, що турбую. Технік, відповідальний за роботу нічної зміни у відділі стеження, нервово прокашлявся, коли масивна неохайна голова Глена Ранситера підпливла до екрана відеофона. Ми отримали цю звістку від одного з наших інтерціалів. Хвилинку, зараз гляну». Він попорпався в безладній копі касет магнітофона, який записував вхідні повідомлення. «Нам про це повідомила міс Дорн. Як ви, можливо, пригадуєте, вона стежила за ним до Грін-Рівера, штат Юта, де…» Ранситер сонно пробурмотів.
«Хто? Не можу ж я весь час пам'ятати, хто за яким телепатом чи ясновидцем стежить?»
Він пригладив рукою своє сиве, скуйовджене, схоже на дріт волосся.
«Пропустіть решту підробиць і скажіть, хто з псі-голіпса зник цього разу?»
«С. Доул Меліпоун», – відповів технік.
«Що? Меліпоун зник? Ви жартуєте?»
«Ні, цілком серйозно», – запевнив технік. Еді Дорн і двоє інших інтерціалів стежили за ним до мотелю УЗ різноманітного еротичного досвіду. Це така підземна 60-кімнатна споруда для бізнесменів і їхніх шльондр, які хочуть усамітнитись. Еді та її колеги не думали, що Меліпоун був активним. Але про всяк випадок ми відправили туди одного з наших телепатів, містера Джі Джі Ешвуда, щоб прочитати його думки. Ешвуд виявив, що той захищений шифрувальним екраном, тож він нічого не зміг зробити, тому повернувся у Топіку, штат Канзас, де наразі вишукує нові таланти. Ранситер, уже трохи прокинувшись, підпалив цигарку. Він сидів похмурий, обіпершись підборіддям на руку. Дим повільно повз екраном з його боку двоканальної системи відеозв'язку.
«А ви впевнені, що то був Меліпоун?»
«Схоже, ніхто не знає, який він на вигляд. Ймовірно, Меліпоун щомісяця використовує нову фізіономічну матрицю. Що там у нього з полем?» «Ми попросили Джо Чіпа виміряти магнітуду і мінітуду поля в мотелі. Чіп стверджує, що зареєстрував максимум 68,2 одиниці телепатичної аури. З усіх відомих телепатів на це здатен лише Меліпоун. Тож саме там ми й позначили його прапорцем на карті. Тепер він, тобто прапорець, зник», – закінчив технік.
«А на підлозі ви дивилися? Чи за картою?»
«Зник електронний прапорець. Людини, яку він позначав, уже немає на землі і, як ми розуміємо, на планетах-колоніях також».
«Я пораджуся зі своєю покійною дружиною», – відповів Ранситер.
«Посеред ночі?
Мораторіуми зараз зачинені. Не у Швейцарії, сказав Ранситер, вичавлюючи з себе посмішку так, немов його постаріле горло було геть закладене якоюсь огидною рідиною. Добраніч. Зв'язок обірвався. Як власник мораторіуму «Любі браття», Герберт Шйонгайт фон Фогельзанг, звісно, завжди приходив на роботу раніше за своїх працівників. У цей час, коли прохолодна, лунка будівля лише починала прокидатися, схвильований, схоже на клерка, чоловік у затемнених окулярах, одягнений у куртку зі смугастого хутра і жовті гостроносі черевики, чекав біля стійки адміністратора, стиснувши у руці корінець квитанції. Безумовно, він прийшов привітати родичів зі святом. День Воскресіння, час загального вшанування напівживих, був уже на носі, і незабаром мала розпочатися передсвяткова лихоманка. «Добрий день, сер», – люб'язно посміхнувся Герберт. «Я подбаю про вас особисто».
«Ідеться про літню леді», – сказав відвідувач. «Близько 80 років, дуже маленька. Тіло сильно зсохлося. Це моя бабуся».
«Я миттю». Герберт попрямував до холодильних блоків, щоб знайти номер 305-40-39В. Відшукавши необхідний контейнер, він уважно поглянув прикріплений звіт про завантаження. У жінки лишалося 15 днів на півжиття. «Небагато», – подумав він. Автоматично під'єднав протифазоновий підсилювач до лівого корпусу. Відтак він налаштував частоту і прислухався, намагаючись вловити прояви мозкової діяльності. З динаміка долинув слабкий голос.
«А тоді Тілі підвернула ногу. Ми вже боялися, що вона ніколи не одужає. А вона, дурненька, хотіла одразу ж ходити».
Задоволений, Герберт вимкнув підсилювач і доручив одному із працівників перемістити контейнер 305-40-39В до переговорної зали, де клієнт матиме змогу поговорити зі старенькою.
«Ви ж її перевірили?»
– запитав відвідувач, відраховуючи необхідну суму поскредів.
«Особисто?» – відповів Герберт. «Функціонує просто чудово».
Він швидко активував кілька перемикачів і відійшов убік.
«Щасливого дня Воскресіння, сер!» «Дякую».
Клієнт сів перед контейнером, від замороженої оболонки якого підіймалася пара. Чоловік притис навушник до вуха і рішуче заговорив в мікрофон.
«Флоро, Люба, ти мене чуєш?» «Здається, я тебе чую, Флоро.
Коли я помру, – сказав собі Герберт Шйонгайт фон Фогельзанг, – то попрошу нащадків повертати мене до життя раз на 100 років. Так я зможу спостерігати за долею людства». Але така примха влетить їм в добру копійку, і він знав, чим це закінчиться. Рано чи пізно вони обуряться, витягнуть його тіло з криогенної камери і, не дай Боже, поховають.
«Поховання – це варварство», – пробурмотів Герберт. «Залишки нашої примітивної культури».
«Так, сер», – погодилася з ним секретарка, яка сиділа за друкарською машинкою. У переговорній залі декілька клієнтів уже спілкувалися зі своїми напівживими родичами. У зачарованому прислуханні, на відстані одне від одного, кожен поряд зі своїм контейнером. То було погідне видовище. Віряни, що регулярно приходили віддати шану рідним. Вони переказували вітання, ділилися новинами про зовнішній світ, роздражували симовитих напівживих у ці короткі періоди мозкової діяльності.
І всі платили Герберту Шйонгайту фон Фогельзангу. Керування мораторіумом було прибутковою справою.
«Схоже, мій батько дещо кволий», – промовив молодик, звертаючись до Герберта. «Маєте хвилинку, щоб його перевірити? Буду дуже вдячний».
«Звісно», – відповів Герберт, супроводжуючи клієнта до його покійного родича. Звіт про завантаження показував, що чоловікові лишалося всього кілька днів. Це пояснювало ослаблення церебральної діяльності, і все ж Герберт додав потужності на протофазоновому підсилювачі, і голос напівживого у навушнику став трохи гучнішим.
«Це майже кінець», – подумав Герберт. Він помітив, що син не хотів бачити звіту про завантаження, і йому було насправді байдуже, що зв'язок з батьком нарешті згасає. Тож Герберт нічого не сказав. Просто подався геть, залишивши їх наодинці. Навіщо говорити йому, що, мабуть, він приходить сюди востаннє? У будь-якому разі чоловік незабаром і сам про це довідається.
Позаду мораторіуму на завантажувальній платформі з'явилася вантажівка. З неї зіскочили двоє чоловіків, одягнених у знайому блакитну уніформу. «Доставка і зберігання від Atlas Interplan», – зауважив Герберт. «Привезли нового напівживого, який щойно помер. Або ж забирають того, чий термін закінчився». Не кваплячись, Герберт вирушив до них, щоб наглянути за процесом, однак його покликала секретарка.
«Герр Шйонгайт фон Фогельзанг, пробачте, що перериваю ваші роздуми, але один клієнт просить допомогти активізувати його родича».
Не даючи своєму голосу особливого звучання, вона додала: «Це містер Глен Ранситер, який щойно прибув сюди аж із Північноамериканської конфедерації». До Герберта жвавою, енергійною ходою наближався високий, літній чоловік із великими руками. Він був одягнений у різнобарвний дакроновий костюм, переплетений камербанд і яскраво вифарбовану з країв марлеву краватку. Його масивна, як у вгодованого кота, голова випиналася вперед, коли він вглядався в вас своїми трохи банькатими, круглими та лагідними, надзвичайно спостережливими очима. На обличчі Ранситера застиг вираз професійної привітності, меткої зосередженості, яку він спершу спрямував на Герберта, проте майже одразу його погляд ковзнув в інший бік, так ніби Ранситер уже міркував про справи, що чекали попереду. «Як там Елла?» Голос Ранситера був настільки гучним, що здавався електронно підсиленим. «Готові підрихтувати її для розмови. У свої 20 вона має бути в кращій формі, ніж ми з вами». Він засміявся, але його сміх мав у собі щось абстрактне. Ранситер завжди посміхався і хихотів. Його голос завжди гучно гримів, проте насправді він нікого не помічав. Йому було до всіх байдуже. Лише його тіло посміхалося, кивало і тиснуло руки. Ніщо не зворушувало його дух, який перебував десь далеко. Байдужий, але люб'язний, Ранситер повів Герберта за собою, розмашисто крокуючи до холодильних блоків, де спочивали напівживі, включно з його дружиною.
«Давненько ви не заходили, містер Ранситер», – зауважив Герберт.
Він не міг пригадати дату на звіті про завантаження місіс Ранситер, скільки напівжиття їй лишалося. Ранситер, прихопивши Герберта за пояс своєю широчезною рукою, немов закликаючи того рухатися швидше, сказав: «Настав край важливий момент, Фогельзангу. Ми з партнерами натрапили на щось, що виходить за межі будь-якого раціонального розуміння. Поки я не можу нічого розголошувати, Проте ми думаємо, що стан справ невтішний, хоча й не безнадійний. Та ми не впадаємо у відчай. Де Елла?
Він зупинився і квапливо озирнувся навкруги.
«Я доставлю її до переговорної зали», – відповів Герберт. «Відвідувачам заборонено заходити до холодильних блоків. Маєте з собою номерне посвідчення?»
«О, Боже, ні! Загубив його кілька місяців тому. Але ж ви знаєте мою дружину, зможете знайти. Елла Ранситер, близько 20 років, брюнетка з карими очима».
Він нетерпляче роззирнувся.
«Куди ви перенесли залу? Здається, раніше знайти її було нескладно».
«Проведіть містера Ранситера до переговорної зали», – наказав Герберт одному зі службовців, який саме тинявся неподалік. Хотів побачити, як виглядає всесвітньо відомий власник організації, що протидіяла псі. Зазирнувши до зали, Ранситер із відразу мовив:
«Забагато людей. Я не можу там розмовляти з Еллою».
Він рушив за Гербертом, який саме прямував до відділу, де зберігалися досьє.
«Містере фон Фогельзанг»,
– мовив Ранситер, наздогнавши його і знову поклавши свою велику лапу на плече чоловіка. Герберт відчув вагу його руки, її переконливу силу.
«Чи не знайдеться тут більш приватної місцини для конфіденційної розмови? Ранситер і компаньйони поки не готові розкрити перед усім світом те, що я мушу обговорити з дружиною».
Заскочений раптовою появою і наполегливістю голосу Ранситера, Герберт сам не стямився, як швидко пробурмотів: «Сер, я доставлю місіс Ранситер в один з кабінетів». Герберту було цікаво, що ж трапилося, що змусило цього чоловіка покинути свої володіння і такої пізньої години здійснити паломництво до мораторіуму Любібраця, щоб підрихтувати, як грубувато висловився Ранситер, його напівживу дружину для розмови. Він припускав, що йшлося про якісь ділові негаразди. Останнім часом телебачення і гомеозети були переповнені рекламою різноманітних організацій, що протидіяли псі, які безнастанно закликали до обачності. «Оберігайте вашу приватність!» Не вгаваючи, лементували вони в усіх засобах інформації. Тут йшлося про телепатів. За цим слідували нудотні страшилки про ясновидців.
«Чи певні ви, що ваші дії не передбачає хтось, кого ви ніколи не зустрічали? З ким ви ніколи не захотіли б познайомитися і кого б ні за що не запросили до себе додому? Позбудьтеся тривоги, звернувшись до найближчої організації запобігання паранормальним втручанням, яка спершу з'ясує, чи й справді ви стали жертвою небажаного стеження. І якщо це підтвердиться, то на ваше прохання нейтралізує цей вплив. До того ж, за помірну ціну».
Організація запобігання паранормальним втручанням. Термін йому подобався. У ньому була гідність і точність. Він знав про це з власного досвіду. 2 роки тому, видаючи себе за звичайного співробітника, в мораторій проник якийсь телепат. Про його мотиви Герберт так і не довідався. Ймовірно, телепата цікавила конфіденційна інформація, яку обговорювали напівживі, і ті, хто до них приходив, а, можливо, йшлося про якогось конкретного напівживого. Так чи інакше, вистежувач із антипсії організації зафіксував телепатичне поле, і про це доповіли Герберту. Він підписав договір з однією з організацій, що протидіяли псі, і за мораторіумом закріпили антителепата, який відтоді перебував тут постійно. Телепата тоді так і не знайшли, але його втручання нейтралізували, як і обіцяли усі ті реклами. Зрештою, знешкоджений телепат вшився сам. Тепер мораторіум був вільний від псі,
Але для певності, що він таким і лишатиметься, антипсі-організація щомісяця проводила перевірку закладу.
«Дуже дякую, містере Фогельзанг», – сказав Франсетер, крокуючи вслід за Гербертом крізь внутрішні приміщення, де працювали службовці, до порожнього офісу, де стояв запах затхлих непотрібних мікродокументів.
«Звісно», – задумливо розмірковував Герберт, – «я повірив їм на слово, що сюди проник телепат. Як доказ, вони показали мені запис, який їм вдалося зафіксувати. Можливо, вони підробили його у власній лабораторії. Я також повірив їм на слово, що потім телепат зник. Прийшов, пішов, а я заплатив 2000 поскредів».
«А що як ці організації запобігання просто шахраї?»
«Запевняють у необхідності своїх послуг, коли насправді її немає». Поринувши у такі роздуми, він знову рушив до відділу, де зберігалися документи. Цього разу Ранцетер за ним не пішов. Натомість він гучно вовтузився, намагаючись мостити своє масивне тіло на маленькому бідолашному стільці. Ранцетер зітхнув. І раптом Герберту здалося, що цей великий літній чоловік стомився, попри свою звичну показну енергійність. «Певно, коли досягаєш таких висот, – вирішив Герберт, – то мусиш поводитися відповідно. Мусиш вдавати, що ти щось більше за пересічну людину з усіма її звичними слабкостями». Мабуть, у тілі Ранцетера було не менше дюжини артифоргів – штучних органів, які імплантували у його фізіологічну систему, коли справжні вийшли з ладу. Медична наука, припустив він, забезпечує матеріальну основу, а решту Ранцетер досягає силою свого духу. Цікаво, скільки йому років? Зараз це неможливо визначити на око, особливо, коли людині вже за 90.
«Міс Бізон?» Звернувся він до секретарки. «З'ясуйте, де перебуває місіс Елла Ранцетер, і принесіть мені її ідентифікаційний номер. Її потрібно доставити до офісу 2А».
Він сів напроти секретарки і раз чи двічі втягнув носом тютюн марки Фріборг Антреєр, тоді як міс Бізон взялася за відносно нескладну справу – відшукати дружину Глена Ранцетера.